რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თემაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი 2004 წელს.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში.
დღესვე გიამბობთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის გამოკვლევის შედეგების გარშემო. შემოგთავაზებთ სიუჟეტში და ქართლიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სოფელი ნიქოზი.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა წიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და
დღესვე ჩვენს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც საქართველოს სხვა საკუთხეში არსებულ პრობლემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად საყოველთაოა ეს პრობლემა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირების საშიშროებაზე გიამბობთ.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდე ჯერ არ არის გაფორმება, არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა ის კითხეს
ეს. რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
ასე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვის მიმართ რეაქციაზე. პოლსკი ეთერში გავაჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ბელარუსია, ევროკავშირის მიერ ბელარუსისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება მოხდა. უხროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2004 წელს სახელმწიფო ხელისუფლების თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი და აღნიშნულ საქმეზე ბრალდება წარუდგინა ორ პირს, საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ლასაბიძეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო გენერალური პროკურორი, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია Iberia TV სამაუწყებლო ლიცენზია, რათა ტელევიზია ხელისუფლების მიერ ყოფილიყო გაკონტროლებული. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2004 წლის იანვარში გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომელიც იმჟამად საქართველოში ახორციელებდა ტელემაუწყებლობას Iberia TV-ს სახით და საგამომცემლო და სამეწარმეო საქმიანობას. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია Iberia-შიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანიის საინფორმაციო სახურის მაშინდელი უფროსი ლუბა ელიაშვილი იხსენებს, ხელისუფლების მთავარი სამიზნე სწორედაც რომ ტელევიზია იყო.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში. თანამა ეიფორიის გამო საზოგადოება მაშინ ვერ აქცევდა Iberias იმ ყურადღებას, რაც უნდა მიქცეოდა რეალურად იმ საშინელ ფაქტს და მაშინ სწორედ ვერ შეაფასეს ის დარწმარას მოარ მიაყენეს მედიას. ტელევიზიის მიწება პირველ რიგში მოხდა ტელეკომპანიაში შემოვარდნი და ჟურნალისტების გაშინების ცდელობით, მაგრამ როდესაც ეს ვერ მოხდა და ვერ მიაღწიეს ამას, მერე თანდათან წავიდა ბიზნესზე სასტიკის ეწოლა და იმ დონორ ბიზნესზე, რომელიც ტელეკომპანიაში, რომელსაც მოქონდა რეკლამა და რომელიც ინახავდა ტელეკომპანიას, წავიდა უსასტიკესით ეწოლა. დაიკავეს ყველა მისი ობიექტი.
ლუბა ელიაშვილის ნათქვამი დაადასტურა საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებელმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც 16 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ Iberia TV-ს სამაუწყებლო ლიცენზიის და დათმობა მოსთხოვა.
ამის პარალელურად საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურა ბადეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი კიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია ტივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო, რა მიზნითაც დიმიტრი კიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ.
გოგა კაციტაძის თქმით, მას შემდეგ, რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობამ მიიღო დადგენილება ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და სპეციალური დანიშნულების რაზმაც დატოვა კომპანიის ტერიტორია. ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. თუმცა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამტკიცებდა, რომ მთავრობას ხელი არ შეუშლია ტელეკომპანია იბერიის საქმიანობისთვის.
მოხდა იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია ტელეკომპანია იბერია და ამავდროულად განთავსებულია ომეგა კომპანია, ომეგას რამოდენიმე ფირმა. ამ ფირმების შემოწმება, მათ შორის იმედის, ისა იბერის კომპანიის შემოწმება, მაგრამ ეს არ გაგრძელებულა ერთ საათზე მეტი. ჩემი შეფასებით, ტელეკომპანიას არ შექმნია არავითარი საფრთხე და ძალიან ცუდია, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის, როგორც არის ხშირად განცხადება, მედი ხშირად დამოკიდებულია ფინანსურ დაჯგუფებებზე, კომპანიაზე, სპონსორებზე და რეალურად დამოკიდებული ტელევიზია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანია არ იქნება დამოკიდებული რაღაც ბიზნეს შენატანებზე.
საბოლოო ჯამში ოპოზიციურად განწყობილმა ტელეკომპანია იბერიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, იბერია იყო მაშინდელი ხელისუფლების მედია პოლიტიკის პირველი მსხვერპლი.
თვეებში ახალი მართლობისა მაშინ გამოიკვეთა, რომ სწორედ მედიის გაკონტროლებისთვის ხელისუფლება უკან არ დაიხდა ძალიან მეთოდებზეც კი. ამიტომ ისა ჩემ დგომ მოხდა სხვადასხვა ტელეკომპანიაში, განსაკუთრებით ყველაზე შთამბეჭდავი ეს იყო კი ტელეკომპანია იმედში. აი ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც 2004 წლის თებერვალში დაიწყო იბერიაში.
ეს იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ბრალდების დადგენილებას უკვე გაეცნენ გიორგი ლაცაბიძე და ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი, რომლის თქმითაც ომეგას კუთვნილი ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო მაშინ, როცა გენერალური პროკურორი იყო ირაკლი ოქრუაშვილი და არა ზურაბ ადეიშვილი.
იბერიეს წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. შესაბამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, კონკრეტულ სისხლის ამ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს.
ირაკლი ოქრუაშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა 2004 წლის იანვრიდან 2004 წლის ივნისამდე. თუმცა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილსა და გიორგი ლაცაბიძეს წარედგინათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
forget when we decided, to move the furniture so we can dance, baby, like we stood a chance. Two paper airplanes flying, flying, and I remember thinking, are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods? Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? In the clear yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods? Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? In the clear yet?
Ასე მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მე და საზოგადოებას, ეს არის საგანი. სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად საზოგადოებას გააცნო გამოკვლევის შედეგი საგნის მე და საზოგადოება მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. გამოკვლევაში 5 ქალაქის 60-ზე მეტი სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რატომ გაქრა საგნის სტანდარტის პირველი ვერსიებიდან საკითხები რელიგიური ტოლერანტობის და გენდერის შესახებ. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნინო ჯიქურს 55-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებმაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟით წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა თქვათ გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მე ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადებას, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათივე თქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღეობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლათ, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩიხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამო გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველად ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსმარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსებით მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალრელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსმარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მედა საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმ თავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. ხოლო კითხვას იმის სახებ, თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან ცხადია ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვასის სიყვარული რელიგიური მიმართებები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან მასშტაბები ხანდახან შენდიან და მამაოჩენოთი
იწყებენ. სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნათია ჯოხაძის თქმით, საგანი მედა საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე, მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმეც გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Cause sitting in my throne again.
Hey, it was headed.
I'm mad,
mad,
but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams,
what's the yams?
The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the f*** happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got the bottle bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucker.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammoth.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run for mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't but a fat, screaming
Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a king.
Oh yeah?
Where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
King culture,
black man taking no losses.
Oh yeah?
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
I remember you was conflicted, misusing your influence.
ჩვენ კი ნიკოსში გადავინაცვლებთ ახლა. ნიკოსში, რომელსაც სურს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მაგრამ ვერ მოიპოვა ეს სტატუსი. გორის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების შემთხვევაში ნიკოზის მოსახლეობა კანონით დადგენილი შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებდა, მათ შორისაა გაზრდილი ხელფასი და პენსია, მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები და დახარჯული ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ, რა მიზეზით ვერ მოხვდა მაღალმთიანი დასახლებების უკვე არსებულ ნუსხაში ეს სოფელი ნიკოზი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით მინიმუმ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
ნიკოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემო ნიკოზი, ზემო ნიკოზი და ზემო ხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიკოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიკოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიკოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიკოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი გვარდება, რაღაცის დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. ხშირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რაზეც მე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიკოს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავისი არაფერი არ გშურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ იმას აქ, ამას არ აქ.
ნიკოზის მცხოვრები მარიმ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიკოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიკოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიკოსში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით, რომ ზღვის დონიდან 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხვდა გამყოფი ხაზის მდებარე სოფლები ხოლიდან ზარდიან თკარი და ერგინეთ ეს ორი სოფელი ნიკოზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს
დავით ონიაშვილი არ გამორიცხავს რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად ასლარიან დახმარებას მიიღებს იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიკოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey, now
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.ge.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონული მაცნის თემა დღეს. მიწის რეგისტრაცია, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს, ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის რეგისტრირებული. მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს ერთი წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფოს საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ. დღეისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 20%-ია. რატომ არ არეგისტრირებს გლეხობა მიწებს? რას ფიქრობს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სოფლის მოსახლეობა? აი, ამ თემებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის ნონა მჭადლიშვილმა მოგიმზადათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითად აფასებს და მის წინააღმდეგ გამოდის. როგორც გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი დაურეგისტრირებელია და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
სოფელ ლიაში მცხოვრები ელისო მეუნარგი ამბობს, რომ მას დაახლოებით 4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მხოლოდ ნაწილია რეგისტრირებული. როგორც რესპონდენტი აცხადებს, თანასოფლელების მსგავსად მისთვისაც მიწების საკუთრებაში არ დარეგისტრირების მიზეზი ფინანსებს უკავშირდება.
ფული არ მაგდა, როგორ გადავიფორმო? თუ ფული იქნება და თუ კანონი იქნება, თუ საშუალება მექნება, რატო არ მინდა დაკანონებული ყველაფერმა? ამ შემთხვევაში რითი დავიკანონო? რო აღარაფერი აღარ ამაგ არ გამაჩნია. რითი?
ელისო მეუნარგეზავით ფიქრობენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მაგალითად, ანაკლიაში მცხოვრები ლია ეხვაი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საკურორტო ზონაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებდა მიწის დარეგისტრირებას, რადგან თავად საჯარო რეესტრს ჰქონდა ეს პროცესი შეჩერებული.
საერთოდ სამოსახლო მიწა, მოდი, ჯერ არ არის გაფორმება, არ არის და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა ის გითხეს ეს.
რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
შემოსავალი არაფერი არა გაგრაღაცა და მაშინ ზვირიჭდება. ასილარის რო იყოს ზვირი არ არის?
გლეხების თქმით, არც კი იციან სად და რა პროცედურის გავლაა საჭირო მიწის დარეგისტრირებისთვის. 72 წლის კაკო მალანია ამბობს, რომ მას მიწები წინაპრებისგან ერგო და საწინააღმდეგო მოსაზრებას არავისგან მიიღებს.
თუ არა მას გაფორმებულ მიწა მაქვს 100 წელი არის და მიწას პაპუა ჩემია იქ არა გაფორმება იყო, მარტო კოლხოზმა შეიცოდა რომ იყო და გადასახადი
გაფორმებული არ არის ოფიციალურად.
აი, სოფლის საბჭოში იყო გაფორმებული და რეგისტრირებული. შე ეს საკმარისი იყო. ფული არ არის და წვალობს ხალხი, უნდა ყველა უნდა გაუფორმონ. ინფორმირება არის საჭირო ნებისმიერ საქმეს. ინფორმირება უნდა იყოს, უნდა აღსულოს. მაგარი ცოდნა და არაცოდნა.
აცხადებენ რესპონდენტები. გლეხების პარალელურად საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტს უარყოფითად აფასებს და სახელმწიფო საკუთრებად მიწების რეგისტრაციისას პროცესის მეტ გამჭვირვალობას ითხოვს. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ მასალაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული კანონპროექტი არ ემსახურება უძრავი ქონების პირველადი რეგისტრაციის კუთხით არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. ცვლილებების წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ მთავრობის ახალი კანონპროექტი კერძო საკუთრების ხელყოფის საფრთხეებს შეიცავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მთავრობას გამოიხმოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი და უარითქვას პრობლემის ნაჩქარევ და ზედაპირულ გადაწყვეტაზე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების კანონპროექტმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს მიწის ყველა იმ ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება, აზრთა სხვადასხვაობა ძირითადად უკმაყოფილება გამოიწვია სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციამ ხარჯების გარდა სხვა პრობლემებიც შექმნა. ახალციხის რაიონის სოფელ ზიკილეის მცხოვრებლებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ მიწის ის ნაკვეთები, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს, და სახელმწიფო მიჯარით გაასხვისა. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ზიკილიელების მტკიცებით ჰექტარ ნახევარი საძოვარი და ერთადერთი გზა, რომლითაც ფერმერებს პირუტყვი წყლის დასალევად მდინარეზე მიჰყავდათ, ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში მცხოვრებმა ფერმერმა უკვე დაამუშავა.
სოფელს ერთი პატარა საძოვარი აქვს. სოფლის ბოლოზე მდინარე მტკვართან, სადაც საქონელი ჩაყავს დასალევად. ნუ საქონელს წყალი დავალებიო და ის ადგილის გაასხვისეს ვიღაცა მეზობელი სოფელ მუგარეთელმა აიღო და ახლა და გვეუბნება ნაყიდი მაახოთ. ეს ერთი ადგილი აქვს სოფელს. ის ადგილის რო წაგვართა, მაშინ ას საქონელი დავყიდოთ, ანუ გადავსახლდეთ.
ერთი მდინარე ექონდა რომ პილოტის წყალი დაგლევნები მაგეც მაგასმია. შეღობას უნდა დავანგრიო. მე მოყვება ომი მაგას. თოფები დადგომა რო დაგჭიდეს უნდა დავყიდოთ. სხვა გზა არ გვაქვს. გაგვასახლონ.
სიკილიაში მცხოვრებლებს 500-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი ხავთ. მათი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა. ამბობენ, რომ ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. წლების წინ საძოვრად ქცეული მიწის ფართობი არავის დაუხნავს და იგი მხოლოდ პირუტყვის მდინარემდე ჩასაყვანად გამოიყენებოდა.
ეგ არის დატოვებული საძოვრად. წყალი გვინდა იქ რო ჩაიყვანო და დაალევინო პირუტყვს. რაც გინდა დაითესოს, მაინც ჩვენ გადავატარებთ ზეთ. თუ დაგჭირდება, პოლიციაშიც მივალ და თბილისშიც ჩავალ.
საძოვრისა და პირუტყვის გზის გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ დახმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს სთხოვა. ზაზა მელიქიძე ზიკილის მოსახლეობას ვითარებაში გარკვევას და ალტერნატიული ფართის მოძიებაში დახმარებას დაპირდა.
როცა ხდება გაცემა ასეთი წესით მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში არ ერევა, თუმცა წინას არის შეთანხმები ხდება მუნიციპალიტეტთან, თუ იქ სოფლის ინტერესები არის თუ არ არის გამოკვეთილი. ამ საკითხზე კონსულტაცია ვნამდე არ ყოფილა, ეხლა თავიცნობით კონკრეტულად და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
საჯარო რეესტრის ამ მონაწერის მიხედვით მეიჯარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ მიხეილ ჩადუნელმა სოფელ ზიკილიაში 13258 კვადრატული მეტრი სასოფლო სახნავი მიწის ნაკვეთი 2 თებერვალს დაირეგისტრირა. ჩადუნელები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ აღნიშნული ფართობი მათ 15 წლის ვადით გადაეცათ, რისთვისაც სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად 2000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას არაეფექტურს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე განმარტავს, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ხარჯებთან ერთად დოკუმენტაციის პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო ჯამში ხარბუზი უფრო მეტია, ვინემ დადებითი ხარობა იძახის სამითი უნდა რომ მოახდინოს მოქალაქეების სტიმულირება, რომ მოახდინოს მანძილზე არსებული მიწისნაკვეთების რეგისტრაცია. ფიქრობ, რომ უფრო იმ მიზეზებს უნდა დაუკვირდნენ, თუ რატო არ ახდენს მოსახლეობა მიწისნაკვეთების რეგისტრაციას. სიმდრო გარკვეული თანხაა საჭირო მოქალაქის მოსაზრებლად, გარკვეული თანხებია საჭირო ელექტრონული ნახაზების მოსამზადებლად, რომლებიც აუცილებელია მიწების ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის. ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ამ კუთხით დაუშვათ ესეთი სტიმულირება არ ამგონია რომ სწორი იყოს.
ხელისუფლების ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს ყველა იმ მიწის ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება. დაინტერესებულ პირებს ექნებათ ერთწლიანი ვადა იმისთვის, რომ მოითხოვონ სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება და კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე მათი უფლების რეგისტრაცია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო 8 წლის მონაცემებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა მზარდია ქუთაისში. ამ მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს 29000-მდე მოქალაქემ მიმართა საჯარო რეესტრს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში გადასახდელი თანხის 50 ლარის გარდა სხვა უცილებელი საბუთების შეგროვებასაც საჭიროებს, რაც ცვირადღირებულია.
დარეგისტრირებული ჩემ საკუთრებაშია მიწაც და სახლიც. მე გამიჭირდა ცოტა იმითი დამტკიცება, რომ თავის დროზე იყო უნებართოდ აშენებული და თუ არა ისე მოდავეები არავინ არ ამღავს. დაჭდა 300 ლარამდე. ძალიან ბევრი გადასახადები იყო. მე უღლიდან აღვიდგინე მემკვიდრეობა სახლის და სულ ეს ყველაფერი რეს რომ ჩავაბარე მონახაზები ეგენ ჩემ სახლში რომ გადმოვიდა, ყველაფრიანა დამიჭდა 350 ლარი. ძალიან ძვირია, მე მაშინ ეს ისხსესხი ევიღე და გავაკეთე ცალკე მაქ მიწა და მიმტკიცენ იგი ცალკე უნდა გაკეთდეს.
მიწის ნაკვეთი მაქვს 1 ჰექტარამდე, რომელიც დაახლოებით 300 ლარამდე ჯდება. მის რეგისტრაციაში აყვანა საბუთები რომ მოაგროვო და ამ კამდე არ ქონია მის საშუალება.
როგორც საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით გოგსაძე განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მიზეზით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი არეგისტრირებს კუთვნილ სახსა და მიწას, უძრავი ქონების დიდი ნაწილი მაინც დაურეგისტრირებელია, თუმცა რა ნაწილია დაურეგისტრირებელი, ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. დავით გოგსაძის განმარტებითვე მოქალაქეებმა ქონების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრში რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინონ. დავით გოგსაძის ინფორმაციით, კანონი არეგულირებს იმ შემთხვევებს, როცა მოქალაქეებს მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნიათ და საკუთრებაში ქონების დარეგისტრირება სურთ.
თუკი 94 წანზე არის დარეგისტრირებული და აღიცხული არის ტექნოლოგიაში როგორც მოსაგებლე, ამას შემდგომ ჩვენთან ხდება საკუთრების აღიარება ამ მიზნის საკუთრებში. მოდის და დამატებით ერთის უბრალოდ ეს მომსახურების სახარის 300 ლარი და 4 სამშობლოში შეულებრად აღერიცხა მისაკუთრებაში. ეხლა რა შეიძლება თუ 94 წლის შემდეგ ფლობს რაიმე ქონებას და არ აქვს საგებლობის არანაირი დოკუმენტი შესაბამისად მის თვითმმართველობაში და თვითმმართველობა უწყვიტას მის საკუთრებაში აღიარების საკითხებს და დადებით შემთხვევაში მოდის ანალოგურად ჩვენთან შესაბამისი ნახაზები და ვარეგისტრირებთ.
როგორც თავის მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედმა კომისიამ გასულ წელს 96 საკუთრების მოწმობა გასცა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს თვითნებურად დაკავებული მიწა დაუკანონდათ. ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული კომისიის ხელმძღვანელის ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, კანონი 2007 წლიდან ამოქმედდა და მოქალაქეებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწის და მასზე განთავსებული შენობის საკუთრებაში გადასაცემად გარკვეულ ნორმებს აწესებს.
თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს და არ არის აზომილი ასეთ ინფორმაციას იძლევა საჯარო რეესტრი, არ არის მასზე უფლებრივი მდგომარეობა, ანუ რეგისტრირებული არ არის მასზე უფლება საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრება, ასეთ შემთხვევაში ვიხილავთ კანონულ გავალდებულებებს, ან წყალარენ არის ქსელი, ან გაზის მილი გადის ამა თუ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც განცხადებულის ნახაზ შემოქცეული, ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ განცხადება ვერ დავაკმაყოფილოთ.
ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, ამჟამად კომისია 113 მოქალაქის განცხადებას იხილავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით ძირფასმსახურება დასრულდა. რეგიონული მაცნე ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა ახალ კანონპროექტს საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის ინიცირებული ეს კანონპროექტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
And we ain't even gonna make it to this club.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სირიით დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს მოხდა ეს. 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სულ მცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ეს თავდასხმები შეაფასა როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
თურქეთმა საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება მართალია არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. შედარებით ფრთხილი იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაც, რომელშიც აღშფოთებასთან ერთად გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარისადმი, კონკრეტული ადრესატის დაუსახელებლად.
What happened today to the hospital of Médecins Sans
Frontières? ისრაც მოხდა ორგანიზაციის ექიმები უსასყრებოდ ზავადყოფოში, სრულიად დაუშვებელია და ჩვენ კვლავაც კატეგორიულად მოვითხოვთ ყველა მხარისგან პატივისცემ ჰუმანიტარული სამართლის ელემენტარულ პრინციპებს და თავიანთი ძალისხმევა სამოქალაქო პირების დაცვისკენ მიმართონ.
And focus on the protection of civilians.
ფედერიკა მოგერინიძგან განსხვავებით, ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ და მის ხელმძღვანელებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, თუ ვისი განხორციელებულია საავიაციო იერიშები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით მეგო ტერზიანმა, ზემოხსენებული ორგანიზაციის საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა.
The author of the strike is clearly the Syria.
ეჯვარეშია რომ საავიაციო დაბდასხმები განხორციელებული იქნა სირიის მეტაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ. საავადმყოფო დაბომბეს ან სირიის მთავრობის კუთვნილმა თვითმფრინავებმა ან რუსეთის ავიაციამ. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. იანვრიდან მოყოლებული სირიის სამ პროვინციაში, იდლიბში, ალეპოსა და დერააში დაბომბილი იქნა ჩემი ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოქმედი 5 სამედიცინო დაწესებულება.
And also in the south in Dera.
ასეთი განცხადება გააკეთა მეგო ტერზიანმა, ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. რუსეთში სირიის ელჩზე რიად ხადაძე დაყრდნობით, რომელმაც შესაბამისი განცხადება რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია როსია 24-ის ეთერით გამოსვლისას გააკეთა. 16 თებერვალს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს არაფერი აქვს საერთო ავია იერიშებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ სადავო საკითხებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სირიის ხელისუფლების ოფიციალურ განცხადებებს. უპასუხარა თურქეთის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქულ ბრალდებებს, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ღრმა კრიზისს განიცდის, მაგრამ ამ კრიზისის გამომწვევი და თაოსანი მოსკოვი არ ყოფილაო. დაზინა კრემლის პრესმდივანმა. ორშაბათს საღამოს დამასკში ჩავიდა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სტეფან დე მისტურა. მან უნდა მოამზადოს სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომლის გამართვა 25 თებერვალს ჟენევაშია დაგეგმილი.
დავით გაგაბაძე გიამბობდა სირიის გარშემო დასავლეთში დაიგმო სირიის ავადმყოფობებისა და სკოლების დაბომბვა 15 თებერვალს იქ 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ბელარუსის ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინსკი შერბილების პოლიტიკის სანაცვლოდ არაფერ შეცვლის და ლუკაშენკაც კვლავ გააგრძელებს ქვეყნის ავტორიტარული სტილით მართვას. ახალი ევროპა ბელარუსის ოპოზიციის უკმაყოფილების ფონზე ბრიუსელის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას შეეხება. ამჯერად ახალი ევროპა კობა ნიკლიკაძე მოგიმზადოთ.
15 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნია-ჰერცეგოვინის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლდოვეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსა და ბელორუსიის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების ბედზე მსჯელობდნენ. თუმცა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო ბელორუსიის სანქციების საკითხი. ბრიუსელსა და მინსკს შორის ბოლო ხანს მომხდარი დათბობის ფონზე გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 170 ბელორუსი მოხელისა და 3 კომპანიის მიმართ დროებით შეაჩერა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკს თავის დროზე დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა. ამის გვალობაზე 15 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელორუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ევროკავშირის მიერ მიღწეულ კონსენსუსს მნიშვნელოვანი უწოდა.
Also here we can see some progress in our relations.
თვალნათელია გარკვეული პროგრესი ორ მხრივ ურთიერთობებში, რაც ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენთვის ევროპელებისთვის სტაბილურობას ყოვლის მომცველი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკაში. კარგი მეგობრული ურთიერთობა მეზობლებთან ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ფიქრობ, რომ ბელორუსიაც უნდა იყოს იმით დაინტერესებული, რომ რეგიონში, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული პოლიტიკური რეპუტაცია ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე მივესალმები ასეთ შედეგს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის მსგავსად მომავალში კიდევ ბევრი რამ აგასაკეთებელი.
თუმცა ასეთ რეპუტაციას მიაღწევდეს, მინსკის მიმართ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო და ასევე ერთი წლით გახანგრძლივდა სანქციების მოქმედება იმ 4 ბელორუსი მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბელორუსიის ოპოზიციის აქტივისტთა 10 წლის წინანდელ გაუჩინარებაში. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჭრა იყო ადამიანის უფლების დარღვევების გამო. თუმცა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული ბოლო ხანს მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების განთავისუფლებითა და უკრაინის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკეებისათვის მასპინძლობის გაწევით. თუმცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვაშჩუკოვსკი აპირებს უშუალოდ ჩავიდეს მინსკში, რათა ადგილზე დარწმუნდეს პროგრესის არსებობაში.
ცხადია, ბელორუსიის საწინააღმდეგო სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ექსპერიმენტია. როგორც ბელორუსიის მეზობლები ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან გვჯერა, რომ ეს გააუმჯობესებს ჩვენს მეზობლურ ურთიერთობებს. ვგეგმა ბელორუსიაში გამგზავრებას და იმის ნახვას, არის თუ არა იქ გარკვეული პროგრესი. აქვს თუ არა ბელორუსიას გადაწყვეტილი ევროკავშირთან და პირველ ყოვლისა პოლონეთთან თანამშრომლობა. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირში ბელორუსიის უახლოესი მეზობლები ვართ.
გამართლებს თუ არა აღნიშნული ექსპერიმენტი ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებული შტატების მიერ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკო რკინის ხელით მართავს, მალე გამოჩნდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული კომპრომისული გადაწყვეტილება ბელორუსიის მიმართ არსებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმების თაობაზე 1 მარტს შედის ძალაში. ეს ნაბიჯი ითვალისწინებს ბელორუსიასთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებასაც. მაგრამ ამავე დროს დოკუმენტი მოუწოდებს მინსკს, რომ სრულად აღადგინოს ყოფილი პოლიტმატიბრების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, უზრუნველყოს შეკრებებისა და გამოხატვის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების შეუზღუდავი რეგისტრაციისა და საქმიანობის უფლება. დავიდე, ეს ყველაფერი მხოლოდ ქახალზე რჩება. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ უნდა შენარჩუნდეს სანქციები, როგორც მინსკთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი.
Ბელორუსიასთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ სანქციებზე. ჩვენი აზრით ისინი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მათ ჯერ კიდევ არ მოჰყოლია შედეგი. აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სანქციები მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი უნდა იყოს ბელორუსიასთან, როგორც ჩვენს პარტნიორთან შემდგომი ურთიერთობისა და მუშაობისა. ამიტომ ახლა მივაღწიეთ კომპრომის, რომლის მიხედვით ჩვენ ევროპის კავშირმა უნდა შევინარჩუნოთ ცალკეული სანქციები და ვიმსჯელოთ ბელორუსიასთან უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობაზე.
განცხადა 15 თებერვალს ბრიუსელში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრიომმა. რუსეთი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რასაც კრემლის პრესდივანა დიმიტრი პესკოვმა უწოდა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, რამაც რუსი მოხელის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა სანქციების აბსოლუტური უაზრობა.
გასამწველობად განუსმენდით ახალ ევროპას, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლეგაძე მოამზადა. მისი თემა იყო ევროკავშირის მიერ ბელორუსიისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება და ბელორუსიის ოპოზიციის რეაქცია ამ გადაწყვეტილების მიმართ.
გობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And I cannot text you with that drink in my hand. You should've made some plans with me. You knew. Station. Tonight I'm not taking no calls, 'cause I'll be dead too.